the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 184-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați și surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la cincea și ultima sesiune a celei de-a 184-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre membrilor bisericii și prietenilor de pretutindeni care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy și acompaniat la orgă de Linda Margetts și Bonnie Gudleff. Corul va deschide adunarea interpretând Ce fericire să-ți slujim. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de episcopul Dean M. Davis, al doilea consilier în episcopatul care prezidează.
Dragă Tatăl nostru din ceruri, inimile și sufletele noastre au fost atinse în această conferință generală și exprimăm recunoștința noastră pentru sentimentele și mărturiile pe care o avem. Invităm Spiritul să fie cu noi astăzi, că vorbitorii și cei care ascultă vom fi uniți în credință, ca să iubim cu iubire în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Corul ne va încânta acum, interpretând Eu mă minunez. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Boyd K. Packer, președinte al cuvormului celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul William R. Walker, din cei 70. Apoi ne va vorbi vârstnicul L. Tom Perry, din cuvormul celor 12 apostoli.
Jesus offers me. times of war or uncertainty have
Perioadele de război sau nesiguranță ne fac să ne concentrăm mai bine asupra lucrurilor care contează cu adevărat. Pentru mine, al doilea război mondial a fost o perioadă de mare tulburare spirituală. Plecasem de acasă din orașul Brigham, Utah, având doar o mărturie firavă și simțeam dorința de a avea mai mult. În timp ce mă aflam pe insula Ieshima, la nord de Okinawa, Japonia, m-am confruntat cu îndoială și incertitudine. Îmi doream o mărturie personală despre Evanghelie. Îmi doream să știu. În timpul unei nopți de nesomn, mi-am părăsit cortul și am intrat într-un bunker care fusese format alinind butoaie de combustibil de câte 190 de litri, umplute cu nisip și puse una peste cealaltă pentru a forma un loc îngrădit. Nu avea acoperiș. Prin urmare, m-am tărât înăuntru, am privit cerul plin de stele și am îngenunchiat pentru a mă ruga. Aproape la jumătatea rugăciunii s-a întâmplat. Nu aș putea să vă descriu ceea ce s-a întâmplat, nici dacă aș vrea. Îndepășește puterea de exprimare. Dar este la fel de clar astăzi, precum a fost în acea noapte cu mai mult de 65 de ani în urmă. Am știut că este o manifestare foarte intimă, foarte personală. În sfârșit, știam cu siguranță, deoarece primisem o mărturie personală. După un timp, m-am tărât afară din bunker și am mers să am împlutit înapoi în patul meu. Mi-am petrecut restul nopții plin de bucurie și uimire. În loc să mă consider special, credeam că dacă eu am primit o astfel de manifestare, atunci oricine ar putea primi. Continui să cred acest lucru. În anii care au urmat, am înțeles că o astfel de experiență este în același timp o lumină de urmat, cât și o povară de purtat. Doresc să vă împărtășesc adevărurile care sunt cele mai de preț pentru a fi cunoscute lucruri pe care le-am învățat în aproape 90 de ani de viață și în peste 50 de ani în calitate de autoritate generală. Multe dintre lucrurile pe care am ajuns să le cunosc fac parte din categoria lucrurilor care nu pot fi predate, dar pot fi învățate. La fel ca majoritatea lucrurilor de preț, cunoașterea care are valoare veșnică poate fi dobândită prin rugăciune personală și cugetare. Acestea, îmbinate cu post și studiul scriitorilor, ne vor invita să medităm și vom primi revelații și îndrumări de la Spiritul Sfânt. Datorită acestora, vom primi instrucțiuni din cer în timp ce vom învăța precept după precept. Prin revelații, ni s-a promis că oricare ar fi gradul de inteligență pe care îl atingem în această viață, acesta va rămâne cu noi la înviere. Și că dobândim, prin sărguință și supunere, mai multă cunoaștere și inteligență. Un adevăr veșnic pe care am ajuns să-l cunosc este că Dumnezeu trăiește. El este Tatăl nostru. Noi suntem copiii Lui. Noi credem în Dumnezeu, Tatăl veșnic, și în Fiul Său, Iisus Hristos, și în Duhul Sfânt. Dintre toate celelalte titluri pe care le-ar fi putut folosi, El a ales să-i spună Tată. Salvatorul a poruncit, de aceea în felul acesta trebuie să vă rugați voi, Tatăl nostru care ești în ceruri. Faptul că El folosește numele de Tată este o lecție pentru toți în timp ce ajungem să înțelegem ceea ce este mai important în această viață. Calitatea de părinte este un privilegiu sacru și în funcție de credință fiecăruia, aceasta poate deveni o binecuvântare veșnică. Scopul tuturor activităților din cadrul bisericii este ca soțul și soția împreună cu copiilor să poată fi fericită în căminul lor. Persoanele care nu se căsătoresc sau care nu pot avea copii, nu vor rămâne fără binecuvântările veșnice pe care le doresc, dar pe care pentru moment nu le pot primi. Nu putem ști întotdeauna modul în care sau momentul în care vom primi binecuvântări, dar promisiunea creșterii veșnice nu poate fi refuzată nici unei persoane credincioase care face și ține legăminte sacre. Dorința dumneavoastră secretă și implorările pline de lacrimi vor înduioșa atât inima Tatălui cât și pe cea a Fiului. Ei vă vor asigura cu viața dumneavoastră că viața dumneavoastră va fi deplină și că nicio binecuvântare esențială nu vă va fi refuzată. În calitate de slujitor al Domnului, acționând în oficiul la care am fost rânduit, vă fac o promisiune. Acelora care se află în asemenea situații, că nu va exista niciun lucru esențial salvării și exaltării dumneavoastră pe care să nu îl primiți la momentul potrivit. Cei ale căror brațe sunt acum goale vor fi pe cine îmbrățișa, iar inimile acum îndurerate din cauza visurilor și dorințelor destrămate vor fi vindecate. Un alt adevăr pe care am ajuns să-l cunosc este faptul că Duhul Sfânt este real. El este al treilea membru al Dumnezeirii. Misiunea sa este de a depune mărturie despre adevăr și dreptate. El se manifestă în multe moduri, inclusiv prin sentimente de pace și încredințare. De asemenea, El poate alina, îndruma și corecta când este nevoie. Putem fi demns de însoțirea permanentă a Duhului Sfânt trăind în neprihănire. Darul Duhului Sfânt este conferit printr-o rânduială a Evangheliei. Un bărbat care deține autoritatea își așează mâinile pe capul unui nou membru al bisericii și rostește următoarele cuvinte: primește-l pe Duhul Sfânt. Această rânduială nu se schimbă într-un mod vizibil, însă, dacă ascultăm și urmăm îndemnările, vom primi binecuvântarea Duhului Sfânt. Fiecare fiu sau fiica Tatălui nostru Ceresc poate ajunge să cunoască realitatea promisiunii oferite de Moroni. Prin puterea Duhului Sfânt, veți putea voi cunoaște adevărul tuturor lucrurilor. Un adevăr divin pe care l-am dobândit în viața mea este mărturia despre Domnul Iisus Hristos. Primul lucru care stă la bază a tot ceea ce facem, temelia revelațiilor, este numele Domnului, care este autoritatea prin care acționăm în cadrul bisericii. Fiecare rugăciune rostită, chiar de către copii mici, se încheie în numele Lui Iisus Hristos. Fiecare binecuvântare, fiecare rânduială, fiecare rânduire, fiecare acțiune oficială este înfăptuită în numele Lui Iisus Hristos. Acesta este biserica sa și poartă numele său. Biserica Lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. În cartea Lui Mormon este descris acel moment măreț în care nefiții se rugau Tatălui în numele Domnului. El le-a apărut și i-a întrebat: ce vreți să vă dau eu vouă? Iar ei au spus: Doamne, noi vrem ca Tu să ne spui nouă cum să numim noi această biserică, căci sunt certuri printre oameni despre acest lucru. Iar Domnul le-a spus: adevărat, adevărat, vă spun eu vouă, de ce să cârtească și să se certe poporul despre lucrul acesta? Nu au citit ei scriturile care spun că voi trebuie să luați asupra voastră numele Lui Hristos, care este numele meu, căci pe numele acesta veți fi voi chemați în ziua din urmă. Iar cel care își va lua numele meu asupra sa și care va îndura până la sfârșit, acela va fi salvat în ziua din urmă. De aceea, orice veți face, veți face în numele meu. De aceea, voi veți numi biserica după numele meu. Și voi veți chema pe Tatăl în numele meu, pentru ca El să binecuvânteze biserica de dragul meu. Acesta este numele Său, Iisus Hristos, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. În biserică, noi știm cine este El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este singurul născut al Tatălui. El este acela care a fost ucis și a trăit din nou. El este avocatul nostru înaintea Tatălui. Aduceți-vă aminte că pe stâncă Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiți voi temelia voastră. El este ancora care ne susține și ne protejează pe noi și pe familiile noastre în timpul încercărilor din viața noastră. În fiecare duminică în întreaga lume, în fiecare congregație în care se adună membrii de toate naționalitățile și limbile, împărtășania este binecuvântată folosindu-se aceleași cuvinte. Noi luăm asupra noastră în numele Lui Hristos și ne amintim întotdeauna de El. Acest lucru este întipărit în inima noastră. Profetul Nefi a spus, noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos și scriem după profețile noastre pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor. Fiecare dintre noi trebuie să dobândească propria mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Apoi, împărtășim această mărturie familiei noastre și altora. Nu trebuie să uităm că există un dușman care urmărește să distrugă lucrarea Domnului. Trebuie să alegem pe cine să urmăm. Ne putem proteja pur și simplu alegând în mod individual să urmăm pe Salvator, asigurându-ne că rămânem credincioși de partea Lui. În Noul Testament, Ioan consemnează faptul că unele persoane nu au putut să se dedice Salvatorului și învățătorilor sale. Și din clipa aceea, mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umbleau cu El. Atunci, Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștință că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Petru a domnit ceea ce poate fi învățat de către fiecare ucenic al Salvatorului. Pentru a fi devotați lui Iisus Hristos, nu-L acceptăm ca Mântuitor al nostru și facem tot ceea ce putem pentru a trăi conform învățătorilor sale. După toți anii pe care i-am trăit și în care i-am predat și i-am slujit, după milioanele de kilometri pe care i-am străbătut în întreaga lume, după toate experiențele avute, există un adevăr măreț pe care îl voi împărtăși. Aceasta este mărturia mea despre Salvatorul Iisus Hristos. După ce au avut o experiență sacră, Joseph Smith și Sidney Rigdon au consemnat următoarele. Și acum, după numeroasele mărturii care au fost date despre el, aceasta este mărturia ultima dintre toate pe care o dăm despre el, că el trăiește, pentru că l-am văzut. Cuvintele lor sunt exact cuvintele mele. Eu cred și eu sunt sigur că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, că El trăiește. El este singurul născut al Tatălui și de El, prin El și din El, lumile sunt și au fost create și locuitorii din ele sunt născuți ca fii și fiice ale Lui Dumnezeu. Îmi depun mărturia că Salvatorul trăiește. Eu îl cunosc pe Domnul. Eu sunt martorul său. Cunosc marele său sacrificiu și dragoste sa veșnică pentru toți copiii lui Tatălui Ceresc. Îmi depun mărturie specială, cu umilință, dar cu siguranță absolută, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
I love church history. Îmi place foarte mult istoria bisericii. Poate la fel ca în cazul multora dintre dumneavoastră, credința mea se întărește când află despre devotamentul remarcabil al strămoșilor noștri care au acceptat Evanghelia și au trăit fidel credinței. În urmă cu o lună, 12.000 de tineri minunați din districtul Tilbert, templului Gilbert, Arizona, au celebrat noul lor templu cu un spectacol impresionant de teatru și dansuri, demonstrând angajamentul lor de a trăi în mod neprihănit. Tema celebrării a fost să fim fideli credinței. La fel cum au făcut acei tineri sfinți credincioși din Arizona, fiecare sfânt din zilele din urmă trebuie să se angajeze să trăiască fidel credinței. Cuvintele imnului spun, fidel credinței ce părinții au prețuit. Noi putem adăuga fidel credinței ce bunicii au prețuit. Mă întreb dacă fiecare dintre acei tineri entuziași din Arizona cunoșteau istoria propriei lor biserici. Dacă ei cunoșteau modul în care familia lor s-a alăturat bisericii. Ar fi minunat dacă fiecare sfânt al zilelor din urmă ar cunoaște povestea convertirii strămoșilor lor. Fie că sunteți sau nu un descendent al pionierilor, moștenirea de credință și sacrificiul pionierilor mormoni este moștenirea dumneavoastră. Este moștenirea nobilă a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Unul dintre evenimentele cele mai minunate din istoria bisericii a avut loc atunci când Wilford Woodruff, un apostol al Domnului, propovăduia Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos în Marea Britanie în anul 1840, exact la 10 ani după înființarea bisericii. Wilford Woodruff și alți apostoli și-au concentrat munca lor în zonele din Liverpool și Preston, Anglia, având un succes considerabil. Vârstnicul Woodruff, care mai târziu a devenit președinte al bisericii, s-a rugat în mod constant lui Dumnezeu să-l îndrume în această lucrare foarte importantă. Rugăciunile sale s-au condus spre diferite locuri pentru a preda Evanghelia. Președintele Monson ne-a învățat că atunci când primim inspirație din cer să facem ceva, să facem imediat, să nu amânăm. Acest lucru este exact ceea ce a făcut Wilford Woodruff. Primind îndrumare clară din partea Spiritului de a merge în sud, vârstnicul Woodruff a plecat imediat și a călătorit către o parte a Angliei numită Herefordshire, un ținut agricol din sudul Angliei. Aici, el a întâlnit un fermier prosper pe nume John Bembo, fiind întâmpinat cu bucurie și recunoștință. Un grup de peste 600 de oameni, care erau cunoscuți sub numele de Frăția Unită, se rugase pentru lumină și adevăr. Domnul l-a trimis pe Wilford Woodruff ca să răspuns la rugăciunile lor. Învățăturile vârstnicului Woodruff au dat roade imediat și mulți au fost botezați. Brigham Young și Willard Richard i s-au alăturat în Herefordshire și cei trei apostoli au avut succes remarcabil. În doar câteva luni, ei au organizat 33 de ramuri pentru 541 de membri care s-au alăturat bisericii. Lucrarea lor minunată a continuat și în cele din urmă, aproape toți membrii Frăția Unită au fost botezați în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Mama străbunicii mele, Hannah Maria Harris, a fost una dintre primele persoane care l-a ascultat pe Wilford Woodruff. Ea l-a informat pe soțul ei, Robert Harris Jr., că a auzit cuvântul lui Dumnezeu și că intenționa să fie botezată. Robert n-a fost încântat să audă ceea ce i-a povestit soția lui. I-a spus că o va însoți la următoarea predică a misionarului mormon și că îi va arăta acestuia că greșește. Stând în primele rânduri la adunare, cu o hotărâre fermă de a nu fi influențat și poate chiar cu intenția de a-l interpela răuvoitor pe predicator, Robert a simțit imediat spiritul, asemenea soției sale. El a știut că mesajul restaurării era adevărat și a fost botezat împreună cu soția lui. Povestea lor de credință și devotament este similară cu cea a altor mii de oameni. Când au auzit mesajul Evangheliei, au știut că era adevărat. După cum spun scripturile, oile mele ascultă glasul meu, ele vin după mine. Auzind glasul păstorului, ei și-au dedicat în întregime viața Evangheliei și au urmat îndrumarea profetului Domnului. Răspunzând chemării de a aduna Sionul, ei și-au lăsat casele în Anglia, au traversat Oceanul Atlantic și s-au adunat cu sfinții în Nauvoo, Illinois. Ei au acceptat Evanghelia din toată inima. În timp ce încercau să se stabilească noua țară, ei au ajutat la construirea templului Nauvoo, plătind zecială din munca lor, muncind odată la 10 zile la construirea templului. Ei au fost profund întristați la vestea morții iubitului lor profet Joseph Smith și fratelui său Hiram. Dar ei au mers înainte, au rămas fideli credinței. Când sfinții au fost persecutați și goniți din Avu, Robert și Mariah s-au simțit binecuvântați de primirea înzestrării lor în templu, cu puțin timp înainte de a traversa râul Mississippi și de a se îndrepta spre vest. Deși nu erau siguri care le era viitorul, ei erau siguri de credința și mărturiile lor. Având 6 copii, au mers greu prin noroi când au traversat Iowa pe drumul spre vest. Ei și-au construit un adăpost temporar pe malul râului Missouri, în locul care a devenit cunoscut drept cartierul de iarnă. Acest grup de pionieri neînfricați aștepta o îndrumare din partea apostolilor privind modul în care își vor continua drumul spre vest când anume. Planurile tuturor s-au schimbat când Brigham Young, președintele Formului celor 12, au lansat o chemare către bărbați de a sluji ca voluntari în Armata Statelor Unite în batalionul cunoscut ulterior sub numele Batalionul Mormon. Robert Harris Jr. a fost unul dintre cei peste 500 de pionieri mormoni care au răspuns la chemarea lui Brigham Young. El s-a înrolat chiar dacă acesta înseamnă că urma să-și lase în urmă soția însărcinată și 6 copii mici. De ce el și alți bărbați au făcut aceasta? Răspunsul poate fi dat folosind cuvintele străbunicului meu. Într-o scrisoare pe care a trimis-o soției sale când batalionul a făcut o scurtă oprire lângă Santa Fe, el a scris: credința mea este mai puternică decât oricând și când mă gândesc la lucrurile pe care ni le-a spus Brigham Young, le cred ca și cum Marele Dumnezeu mi le-ar fi spus. Închei citatul. Pe scurt, el știa, la fel cum știau și ceilalți bărbați, că îl urma pe profetul Domnului. De aceea au făcut ceea ce au făcut. Ei știau că erau conduși de un profet al lui Dumnezeu. În aceeași scrisoare, el a exprimat sentimentele sale de dragoste pentru soția și copiii săi, le-a spus că se ruga constant ca ei să fie binecuvântați. La sfârșitul scrisorii, el a făcut această afirmație puternică. Citez: nu trebuie să uităm lucrurile pe care noi le-am auzit, le-am văzut și trăit în templul Domnului. Închei citatul. Împreună cu mărturia lui de dinainte, în care menționăm că noi suntem conduși de un profet al lui Dumnezeu, aceste două îndemnuri sacre au devenit pentru mine ca o scriptură. La 18 luni după plecarea batalionului, Robert Harris s-a întors în siguranță la iubita sa, Mariah. Ei au rămas fideli și credincioși Evangheliei restaurate de-a lungul vieții lor. Ei au avut 15 copii, dintre care 13 au trăit ajungând la maturitate. Bunica mea, Fanny Walker, din Raymond, Alberta, din Canada, a fost una dintre cei 136 de nepoți ai lor. Bunica Walker a fost mândră de faptul că bunicul ei slujise în batalionul mormon și dorea ca toți nepoții ei să știe despre acest lucru. Acum, deoarece sunt bunic, înțeleg de ce era atât de important pentru ea. Ea dorea să întoarcă inimile copiilor către părinții lor. Dorea ca nepoții ei să cunoască moștenirea lor dreaptă, deoarece știa că aceasta le va binecuvânta viața. Cu cât simțim mai mult din plin legătura dintre noi și strămoșii noștri drepți, cu atât mai probabil să facem alegeri înțelepte și corecte. Acest lucru este adevărat. Fiecare dintre noi va fi binecuvântat din belșug dacă va cunoaște povestirile de credință și curaj care i-au condus pe strămoșii noștri să se alăture Bisericii Domnului. De prima dată când Robert și Mariah l-au auzit pe Wilford Woodruff propovăduind și mărturisind despre restaurarea Evangheliei, au știut că Evanghelia era adevărată. Ei au știut de asemenea că, indiferent de încercările sau greutățile prin care aveau să treacă, aveau să fie binecuvântați dacă rămâneau fideli credinței. Parcă auziseră cuvintele profetului nostru de astăzi, care a spus: niciun sacrificiu nu este prea mare pentru a primi binecuvântările în templu. Pe moneda de 2 livre din Regatul Unit este inscripționat: stăm pe umerii giganților. Când mă gândesc la pionierii noștri importanți, simt că noi toți stăm pe umerii giganților. Deși îndemnul a venit printr-o scrisoare de la Robert Harris, cred că nenumărați strămoși ar trimite același mesaj copiilor și nepoților lor. Nu trebuie să uităm experiențele pe care le-am avut în templu și nu trebuie să uităm promisiunile și binecuvântările pe care vin fiecăruia dintre noi datorită templului. În al doilea rând, nu trebuie să uităm că suntem conduși de către un profet al lui Dumnezeu. Eu depun mărturie că noi suntem conduși de către un profet al lui Dumnezeu. Domnul a restaurat biserica sa în zilele din urmă prin intermediul profetului Joseph Smith și noi nu trebuie să uităm că am fost conduși printr-o serie neîntreruptă de profeți ai lui Dumnezeu, începând cu Joseph Smith și continuând cu fiecare profet până la profetul de astăzi, Thomas S. Monson. Îl cunosc, îl respect și îl iubesc. Eu depun mărturie că El este profetul Domnului, astăzi pe pământ. Îmi doresc din toată inima ca împreună cu copiii și nepoții mei să onorăm moștenirea strămoșilor noștri drepți, acei pionieri mormoni care au dorit să sacrifice totul și să-L apere pe Dumnezeul lor și credința lor. Mă rog ca fiecare dintre noi să trăiască fidel credinței pe care părinții noștri au prețuit-o. În numele sfânt și sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
The family home evenings, Sister Perry.
Serile în familie pe care sora Perry și cu mine le ținem în fiecare seară de luni au devenit brusc mai mari. Fratele meu, fiica sa, fratele lui Barbara și o nepoată și soțul ei s-au mutat în același complex de locuințe. Este singura dată de când eram copil când am fost binecuvântat să am membrii ai familiei care locuiesc lângă mine. Atunci, familia mea locuia pe aceeași stradă cu câțiva dintre membrii familiei extinse a mamei mele. Casa bunicului Sone era următoarea casă dinspre nord, față de a noastră, iar cea a mătușii Emma, următoarea dinspre sud, iar a noastră în mijloc. În partea sudică a străzii locuia mătușa Josephine, iar în partea estică, unchiul Alma. În copilărie ne vedeam zilnic cu membrii ai familiei noastre extinse și împărtășeam momente speciale, muncind împreună, jucându-ne împreună și conversând unii cu alții. Nu puteam face mari năzbâtii fără ca mamele noastre să afle. Lumea noastră este diferită acum. Majoritatea membrilor unei familii locuiesc în zone diferite. Chiar dacă locuiesc relativ aproape unii de alții, deseori ei nu sunt vecini. Totuși, vreau să cred că perioada în care eram un băiețel și situația mea actuală sunt un pic precum raiul, având membrii dragi ai familiei care locuiesc aproape unul de celălalt. Acest lucru mi-amintește mereu despre natura eternă a familiei. Când eram copil, am avut o relație specială cu bunicul meu. Fiind fiul cel mai mare din familia mea, eu curățam zăpada iarna, iar vara aveam grijă de gazonul casei noastre și de cel al caselor bunicului și ale celor două mătuși ale mele. De obicei, bunicul stătea pe veranda din fața casei, în timp ce eu tundeam gazonul. Când terminam, eu stăteam pe treptele din față și discutam cu el. Acele momente sunt amintiri prețioase pentru mine. Într-o zi l-am întrebat pe bunicul meu, cum pot să știu dacă fac mereu ceea ce este bine, dat fiind că viața mea este plină de atât de multe alegeri. Așa cum făcea bunicul meu de obicei, el mi-a spus, relatându-mi o întâmplare din timpul vieții sale la fermă. Mi-a vorbit despre cum dresezi o pereche de cai, pentru ca ei să lucreze împreună. Mi-a explicat că o pereche de cai trebuie să știe mereu cine este la conducere. Un mod de a controla și dirija un cal este de a folosi un ham și o zăbală. Dacă un membru al perechii crede vreodată că nu trebuie să se supună voinței conducătorului, perechea nu va trage și nu va munci niciodată împreună pentru a fi cât mai eficientă. Acum să examinăm lecția pe care am învățat-o de la bunicul meu folosind acest exemplu. Cine este conducătorul perechii de cai? Bunicul meu credea că este Domnul. El este cel care are un scop și un plan. El este de asemenea dresorul și cel care întărește perechea de cai și fiecare cal în parte. Conducătorul știe ce este cel mai bine și singurul mod în care un cal să știe că face întotdeauna ce este bine este să fie supus și să urmeze îndrumarea conducătorului. Dar ce compara bunicul meu cu un ham și o zăbală? Am crezut atunci, așa cum cred și acum, că bunicul meu mă învăța să urmez îndemnurile Duhului Sfânt. Pentru el, hamul și zăbala erau simboluri spirituale. Un cal ascultător, care face parte dintr-o pereche de cai bine dresată, nu are nevoie decât de un îmbold blând din partea conducătorului pentru a face ceea ce dorește acesta. Acest imbold blând este echivalentul unui glas slab, liniștit, cu care Domnul vorbește cu noi. Din respect pentru libertatea noastră de a alege, acest imbold nu este niciodată unul puternic, impus prin forță. Bărbații și femeile care ignoră aceste îndemnuri blânde ale Spiritului vor învăța deseori, așa cum a învățat și fiul risipitor, prin intermediul consecințelor naturale ale vieții trăite în nesupunere și desfrânare. Doar consecințele naturale l-au făcut umil pe fiul risipitor, astfel încât el și-a venit în fire și a auzit șoaptele Spiritului, care îi spunea să se întoarcă la casa tatălui său. Așadar, lecția pe care am învățat-o de la bunicul a fost că întotdeauna să fiu gata să primesc imboldul blând al Spiritului. El m-a învățat că voi primi mereu un astfel de îndemn dacă voi începe să fac alegeri greșite și că niciodată nu voi fi vinovat de a fi făcut o greșeală mai gravă dacă îi voi permite Spiritului să-mi îndrume deciziile în viață. În Iacov 3:3 se spune, de pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Trebuie să fim receptivi la zăbalele noastre spirituale. Chiar și la cel mai mic imbold venit din partea stăpânului, noi trebuie să fim dispuși să ne schimbăm complet drumul. Pentru a avea succes în viață, trebuie să ne învățăm spiritul și trupul să lucreze împreună, supunându-se poruncilor lui Dumnezeu. Dacă ascultăm la îndemnurile blânde ale Duhului Sfânt, acest lucru ne poate uni spiritul și trupul în scop și ne poate îndruma înapoi către casa noastră eternă pentru a trăi alături de Tatăl nostru din cer. În cel de-al treilea articol de credință, noi învățăm despre importanța supunerii. Noi credem că prin ispășirea lui Hristos, toți oamenii pot fi salvați supunându-se legilor și rânduielilor Evangheliei. Tipul de supunere descris de bunicul meu în exemplul său cu perechea de cai presupune de asemenea o încredere deosebită, adică o credință absolută în conducătorul perechii. Drept urmare, lecția pe care am învățat-o de la bunicul meu făcea de asemenea aluzie la primul principiu al Evangheliei, credința în Iisus Hristos. Apostolul Pavel ne-a învățat, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Apoi Pavel a folosit exemplele lui Abel, Eno, Noe și Avram pentru a ne învăța despre credință. El s-a concentrat asupra poveștii lui Avram, deoarece acesta este tatăl credincioșilor. Pavel a scris, prin credință, Avram, când a fost chemat să plece dintr-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia ce-i făgăduise. Noi știm că prin Isaac, fiul lui Avram și al Sarei, i-a fost făcută lui Avram o promisiune, promisiunea de a avea urmași. în număr mare ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Și apoi credința lui Avram a fost pusă la încercare, într-un mod pe care mulți dintre noi l-ar considera de neimaginat. M-am gândit de multe ori la povestea lui Avram și a lui Isaac și încă nu cred că înțeleg pe deplin credința și supunerea lui Avram. Poate că mi-l pot imagina pe el făcându-și bagajul cu credință pentru a pleca de vreme într-o dimineață, dar cum a făcut toți acei pași alături de fiul său Isaac în acea călătorie de 3 zile până la baza muntelui Moria? Cum au cărat ei lemnele pentru foc sus pe munte? Cum au construit altarul? Înainte de a-l lega pe Isaac și de a-l pune pe altar, cum i-a explicat că îl va sacrifica? Cum de a găsit puterea de a lua cuțitul pentru a-și ucide fiul? Credința lui Avram i-a dat puterea necesară de a asculta cu exactitate de Dumnezeu până în momentul miraculos în care un înger l-a strigat din cer și l-a anunțat pe Avram că a trecut testul său chinuitor. Și apoi îngerul Domnului a repetat promisiunile legământului avramic. Recunosc încercările care au legătură cu faptul de a avea credință în Iisus Hristos și de a fi supus vor fi mai grele pentru unii oameni. Am destui ani de experiență pentru a ști că, deși personalitățile cailor pot fi foarte diferite și, drept urmare, pot fi mai ușor sau mai greu de adresat, există o varietate mult mai mare de oameni. Fiecare dintre noi este un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu și poveștile vieților noastre premuritoare și muritoare sunt diferite. Ca urmare, nu există prea multe soluții care să-i ajute pe toți. Astfel, recunosc că viața implică faptul de a încerca și de a greși de multe ori. Și lucrul cel mai important, faptul că avem nevoie mereu de cel de-al doilea principiu al Evangheliei lui Iisus Hristos, care este pocăința. Este de asemenea adevărat că perioada de timp în care a trăit bunicul meu a fost o perioadă mai simplă, mai ales în ceea ce privește faptul de a alege între bine și rău. Deși unele persoane foarte inteligente și perspicace ar putea crede că aceste vremuri mai complexe necesită soluții tot mai complexe, eu nu sunt foarte convins că ei au dreptate. Eu cred că această complexitate de astăzi necesită o mai mare simplitate, ca răspunsul oferit de bunicul meu la întrebarea mea sinceră despre cum pot deosebi binele de rău. Știu că ceea ce vă ofer astăzi este un sfat simplu. S-ar putea să nu ajute pe toată lumea, dar pot depune mărturie despre cât de mult mă ajută pe mine. Vă recomand să urmați acest sfat și chiar vă provoc să puneți la încercare cuvintele mele. Și dacă veți face acest lucru, vă promit că ele vă vor ajuta să faceți alegeri bune atunci când sunteți bombardați de alegeri și vă vor oferi răspunsuri simple la întrebări care îi derutează pe cei învățați și pe cei care cred că sunt înțelepți. Prea des ne gândim că supunerea presupune ascultarea unor ordine sau unor porunci ale unei autorități înalte, în mod pasiv și fără discernământ. De fapt, supunerea reprezintă credința noastră în înțelepciunea și puterea celei mai înalte autorități, care este Dumnezeu. Când Avram a dat dovadă de credință neclintită și supunere față de Dumnezeu, chiar și când a primit porunca de a-și sacrifica propriul fiu, Dumnezeu l-a salvat. În mod asemănător, când ne dovedim credința prin supunere, în cele din urmă, Dumnezeu ne va salva. Cei care se bazează exclusiv pe ei înșiși și își urmează propriile dorințe și porniri sunt atât de limitați în comparație cu cei care îl urmează pe Dumnezeu și apelează la învățătura, puterea și darurile sale. Se spune că cineva care este preocupat doar de sine însuși este o persoană cu un caracter mic. Supunerea deplină și proactivă nu este deloc ceva slab și pasiv. Este felul în care ne declarăm credința în Dumnezeu și devenim demni pentru a primi puterile cerului. Supunerea este o alegere. Este o alegere între cunoașterea și puterea noastră limitată și înțelepciunea nelimitată și puterea infinită ale lui Dumnezeu. Conform lecției bunicului meu, este alegerea de a simți zăbala spirituală în gura noastră și a urma îndrumarea conducătorului. Fie ca noi să devenim moștenitorii legământului lui Avram și urmașii seminției sale prin intermediul credinței noastre și primind rânduielile Evangheliei restaurate. Vă promit că binecuvântările vieții eterne sunt disponibile oricui este credincios și supus. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumim, fraților. Corul și congregația se vor ridica în picioare acum și vor cânta împreună: Voi națiuni, veniți și ascultați. Apoi vom avea plăcerea să-i ascultăm pe vârstnicii Lawrence E. Corbridge, Michael John U.T. și Marcos A. Iudakaitis din cei 70. Dânsii vor fi urmați de vârstnicul D. Todd Christofferson din formul celor 12 apostoli.
This is the 184th annual general.
Aceasta este cea de-a 184-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Thank you.
A young boy reads the Bible.
Un tânăr citește Biblia și privirea ei se oprește asupra unui fragment din Scriptură. Acesta este un moment care avea să schimbe lumea. Este nerăbdător să știe care biserică îl poate conduce spre adevăr și salvare. A încercat aproape orice, iar acum îl face apel la Biblie și citește aceste cuvinte. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. El se tot gândește la acest verset. Prima rază de lumină străbate întunericul din mintea lui. O fi acesta răspunsul? Calea de ieșire din confuzie și obscuritate? Poate fi atât de simplu? Întreabă-l pe Dumnezeu și El va răspunde? În cele din urmă ajunge la concluzia că trebuie fie să-L întrebe pe Dumnezeu, fie să rămână în întuneric și confuzie. Și totuși, nerăbdător cum este, nu dă fuga dintr-un colț retras și spune o rugăciune în grabă. Are numai 14 ani, dar dorește să afle răspunsul cât mai repede. Are grijă de felul în care îl cere. Această rugăciune nu va fi una oarecare. Hotărăște unde să meargă și când să facă încercarea, se pregătește să vorbească cu Dumnezeu. Și apoi sosește ziua cu pricina. Este dimineața unei zile frumoase, senine, la începutul primăverii anului 1820. Merge singur într-o pădure liniștită și din apropiere, printre copacii care se înalță deasupra lui. Ajunge în locul în care stabilise dinainte să meargă, îngenunchează și înalță dorințele inimii sale. Descrind ceea ce se întâmplă după aceea, el spune, am văzut un stâlp de lumină exact deasupra capului meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut asupra mea. Când lumina s-a oprit asupra mea, am văzut două personaje, ale căror strălucire și slavă întreceau orice descriere și care stăteau deasupra mea în aer. Unul dintre ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume și spunând, arătând către celălalt, Joseph, acesta este fiul meu iubit. Ascultă-l. După numai 24 de ani, Joseph Smith și fratele lui Hiram vor muri din cauza a ceea ce a început aici. Joseph a spus că la vârsta de 17 ani, un înger i-a spus că numele său va... său avea să fie ținut de bine și de rău printre toate națiunile, printre toate popoarele. Această profeție continuă să fie îndeplinită astăzi când Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă s-a răspândit în toată lumea. În prezența adevărului apar adesea opoziție, critici și conflicte. De fiecare dată când va fi revelat adevărul cu privire la scopul și destinul omului, va exista o forță care să îi să se opună. Începând de la Adam și Eva, în grădina Edenului, continuând cu slujirea lui Hristos și mai departe până în zilele noastre, vor exista întotdeauna eforturi pentru a înșela, a denatura, a se opune și a oprimi planul vieții. Căutați-l pe acela care a fost cel mai persecutat dintre toți, unul care a fost acuzat pe nedrept, încercat și respins, bătut și abandonat și răstignit, unul care a coborât sub toate lucrurile și veți găsi acolo adevărul. Pe Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul întregii omeniri. De ce nu l-au lăsat oamenii în pace? De ce? Deoarece El este adevărul, iar adevărului îi se va opune întotdeauna cineva. Apoi căutați-L pe Cel care a scos la lumină un alt testament al lui Iisus Hristos și alte scripturi. Căutați-L pe Cel care a fost instrumentul prin care plenitudinea Evangheliei și Biserica lui Iisus Hristos au fost restaurate pe pământ. Căutați-L și așteptați-vă să găsiți oameni care L-au tratat nedrept. De ce nu L-au lăsat în pace? De ce? Deoarece El a propovăduit adevărul, iar adevărului îi se va opune întotdeauna cineva. Revelațiile revărsate asupra lui Joseph Smith susțin faptul că el a fost profeta lui Dumnezeu. Să ne gândim la ceva, la câteva dintre ele. Gândiți-vă la lumina și adevărul revelate prin intermediul său care strălucesc în contrast cu crezurile similare din zilele lui și din zilele noastre. Dumnezeu este o persoană individuală exaltată. Un tată veșnic, El este Tatăl nostru. Dumnezeu, Tatăl, Iisus Hristos și Duhul Sfânt sunt ființe separate. Dumneavoastră sunteți mai mult decât un om. Sunteți un copil al lui Dumnezeu, Tatăl veșnic, și puteți deveni ca El. Dacă veți avea credință în Fiul Său, vă veți pocăi, veți primi rânduieli, îl primi pe Duhul Sfânt și veți îndura până la sfârșit. La baza Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, în aceste zile este aceeași cu biserica pe care a organizat-o el în timpul slujirii sale muritoare, cu profeții și apostolii, preoția lui Melchizedec și preoția levitică, vârstnici, înalți preoți, diaconi, învățători, episcopi și cei 70, așa cum este descris în Biblie. După moartea Salvatorului și a apostolilor săi, autoritatea preoției a fost luată de pe pământ și a fost restaurată din nou în zilele noastre. Revelația nu a încetat și cerurile nu sunt închise. Dumnezeu le vorbește profeților astăzi și El ne va vorbi și dumneavoastră și mie. Există mai mult decât numai rai și iad după această viață. Există grade de glorie și contează foarte mult ceea ce facem în această viață. Trebuie să arătăm mai mult decât o simplă credință pasivă în Hristos. Trebuie să ne întoarcem către El în fiecare gând, să facem tot ceea ce vom face în numele Fiului, să ne amintim totdeauna de El și să ținem poruncile pe care El ni le-a dat, pentru ca noi să putem avea totdeauna Spiritul Său cu noi. Miliardele de oameni care trăiesc și mor fără Evanghelie și fără rânduielile necesare salvării nu sunt pierduți. Prin ispășirea lui Hristos, întreaga omenire poate fi salvată supunându-se legilor și rânduielilor Evangheliei, care sunt administrate atât pentru cei vii, cât și pentru cei morți. Nașterea nu a fost începutul. Ați trăit înainte în prezența lui Dumnezeu în calitate de fiu sau fiică a sa și v-ați pregătit pentru viața muritoare. Căsătoria și familia nu sunt convenții ale oamenilor care durează până când moartea ne va despărți. Ele sunt menite să fie veșnice prin legămintele pe care le face cu Dumnezeu. Familia reprezintă tiparul ceresc. Și aceasta este doar o parte a multitudinii de revelații date revărsate asupra lui Joseph Smith. De unde au venit toate aceste revelații care oferă lumină celor aflați în întuneric, claritate celor care au îndoieli și care au inspirat și i-au făcut a făcut mai buni pe milioane de oameni? Care este mai plauzibil că a putut să scrie și să propovăduiască toate aceste lucruri fiind doar un băiat de la țară fără prea multă educație sau că a primit ajutorul cerului? Scripturile care au ieșit din mâinile lui sună ca și cum ar fi cuvintele omului sau cuvintele lui Dumnezeu? Nu există dezacord cu privire la ceea ce a realizat Joseph Smith, numai cu privire la cum a făcut ceea ce a făcut și de ce. Și nu sunt prea multe opțiuni. El a fost fie un prefăcut, fie un profet, fie a făcut ceea ce a făcut singur, fie a primit ajutor ceresc. Uitați-vă la dovezi, dar uitați-vă la tot ce s-a întâmplat în viața lui, nu numai la o singură parte. Cel mai important, faceți spre cum a făcut tânărul Joseph și cereți înțelepciune de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea vă va fi dată. Aceasta nu numai că vă va ajuta să aflați adevărul despre cartea lui Mormon și Joseph Smith, ci reprezintă de asemenea modelul aflării adevărului tuturor lucrurilor. Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu și eu vă mărturisesc aceasta, la fel cum este Thomas Monson astăzi. Prin Joseph Smith, cheile împărăției lui Dumnezeu sunt din nou încredințate omului pe pământ și Evanghelia se va rostogoli așa cum piatra care se desprinde din munte fără ajutorul vreunei mâini până când umple tot pământul. Dumnezeu este Tatăl nostru veșnic și Iisus este Hristosul. Noi îl preaslăvim pe ei. Nimic nu se compară cu creațiile lor, cu planul salvării sau cu sacrificiul ispășitor al mielului lui Dumnezeu. În această dispensație îndeplinim planul Tatălui și ne bucurăm de fructele ispășirii numai prin supunere față de legile și rânduielile Evangheliei restaurate prin intermediul lui Joseph Smith. Depun mărturie despre ei, Dumnezeu, Tatăl veșnic și Iisus Hristos, Salvatorul lumii. Și fac aceasta în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Shortly following after General Conference in October 2007,
la scurt timp după ce am vorbit în cadrul conferinței generale din octombrie 2007, unul dintre frații mei mi-au spus că vor trece aproximativ 7 ani până am din nou această experiență dificilă. Am fost ușurat și i-am spus că îi voi considera a fi cei 7 ani de mare belșug. Pentru mine, ei bine, iată-mă, cei 7 ani de belșug s-au sfârșit. În luna ianuarie, eu și draga mea soție, Grace, am primit însărcinarea de a vizita membrii din insulele Filipine care au fost ruinați financiar din urma unui cutremur de mare magnitudine și un taifun devastator. Ne-am bucurat deoarece însărcinarea mea era un răspuns la rugăciunile noastre și o mărturie privind mila și bunătatea ta unui tată iubitor din cer. Acest lucru ne-a îndeplinit dorința de a ne exprima în mod personal dragostea și grija față de acești oameni. Majoritatea membrilor pe care i-am întâlnit încă trăiau în adăposturi temporare precum corturi, centre comunitare și case de întruire. Casele pe care le-am vizitat aveau fie doar o parte din acoperiș, fie nu aveau acoperiș deloc. Oamenii nu aveau prea multe lucruri înainte de această calamitate, iar puținul pe care l-au avut fusese pierdut. Era noroi și moloz și pretutindeni, precum ei erau plini de recunoștință pentru puținul ajutor primit și erau fericiți într-o stare de spirit bună și în ciuda faptului că se aflau în împrejurări dificile. Când îi întrebau cum fac față, toți ne răspundeau hotărâți, suntem bine. În mod evident, credința lor în Hristos le-a dat speranță că în final totul va fi bine. În fiecare casă, în fiecare cort, sora Tech și cu mine am învățat din exemplul acestor sfinți credincioși. În vremuri de calamitate sau tragedie, Domnul ne ajută să ne reorientăm și să ne schimbăm prioritățile. Dintr-o dată, toate lucrurile materiale pentru care au muncit din greu să le dobândim nu contează. Tot ceea ce contează sunt familia noastră și relația noastră cu alții. O soră dragă a spus următorul lucru, citez: după ce apa s-a retras și a venit timpul să începem curățenia, am privit peste tot în casă și m-am gândit, vai, câte multe lucruri inutile am acumulat în toți acești ani. Închei citatul. Bănuiesc că această soră a dobândit o perspectivă mai bună și de acum înainte va avea foarte multă grijă când va decide ce lucruri sunt necesare și care se poate lipsi. De-a lungul anilor, intrând în contract cu mulți membri, ne-am bucurat să vedem cum aceștia au fost binecuvântați din belșug cu tărie spirituală. De asemenea, am văzut că unii dintre aceștia membri credincioși au dobândit bunuri materiale din belșug, iar alții nu. De nevoie, majoritatea dintre noi suntem implicați în câștigarea banilor și achiziționarea câtorva dintre bunurile lumii pentru a putea întreține familia. Acest lucru ne solicită o bună parte din timpul și atenția noastră. Nu există sfârșit al lucrurilor pe care lumea le are de oferit așa, dar este important să învățăm să ne dăm seama când avem destul. Dacă nu suntem atenți, vom începe să alergăm după lucrurile lumești mai mult decât după cele spirituale. Atunci obținerea lucrurilor spirituale și veșnice va ocupa locul 2 în viața noastră în loc să fie o prioritate. Din păcate, există o dorință puternică de a dobândi din ce în ce mai mult și de a deține cele mai noi și mai sofisticate lucruri. Când ne asigurăm că nu suntem tentați să cedăm aceste ispite. Iacov oferă următorul îndemn. Prin urmare, nu cheltuiți bani pe ceea ce nu are nicio valoare, nici munca voastră pe care nu aduce satisfacții. Ascultați-mă cu sârguință și aduceți-vă aminte de cuvintele pe care le-am spus și veniți către Cel Sfânt al lui Israel și îndestulați-vă cu ceea ce nu piere și nici nu poate fi corupt și lăsați-vă sufletul să se bucure în abundență. Sper că niciunul dintre noi nu cheltuiește bani pe ceea ce nu are nicio valoare, nici nu muncește pe ceea ce nu aduce satisfacții. Salvatorul a propovăduit atât iudeilor cât și nefiților următoarele lucruri. Nu vă așterneți comori pe pământ unde moliile și rugina le distrug și hoții pătrund și le fură, ci așterneți-vă comori în ceruri unde nici moliile și nici rugina nu le distrug și nici unde hoții nu pătrund și nu le fură. Căci acolo unde sunt comorile voastre, tot acolo sunt și inimile voastre. Într-o altă împrejurare, Salvatorul a rostit următoarea pildă. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Cu mult timp în urmă, președintele Dieter F. Uchtdorf a oferit următoarea îndrumare. Citez. Tatăl nostru Ceresc vede adevăratul nostru potențial. El știe lucruri despre noi pe care noi nu le știm. El ne îndrumă în timpul vieții să îndeplinim scopul creării noastre, să ducem o viață dreaptă și să ne întoarcem în prezența sa. Atunci, de ce ne acordăm atât de mult timp și energie pentru lucruri care sunt temporare, neimportante și superficiale? Refuzăm să vedem absurditatea goanei după lucruri fără importanță și efemere? Închei citatul. Noi toți știm că lista noastră de comori lumenești cuprinde mândria, bogăția, lucrurile materiale, puterea și onorurile oamenilor. Acestea nu merită mai mult din timpul și atenția noastră, așadar mă voi concentra în schimb pe lucrurile care reprezintă comorile noastre din cer. Care sunt unele dintre comorile din cer pe care le putem așterne pentru noi? În primul rând, ar fi bine pentru noi să dobândim însușirile asemănătoare a lui Hristos, credință, speranță, smerenie și caritate. Am fost îndrumați în mod repetat să înlăturăm omul firesc și să devenim ca un copil. Salvatorul ne îndeamnă să ne străduim să fim perfecți, precum sunt El și Tatăl nostru Ceresc. În al doilea rând, trebuie să petrecem mai mult timp de calitate și să depunem mai mult efort pentru întărirea relațiilor de familie. La urma urmelor, familia este rânduită de Dumnezeu. Este cea mai importantă unitate din viața muritoare și în eternitate. În al treilea rând, să slujim altora este o caracteristică a unui adevărat ucenic al lui Hristos. El a spus, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. În al patrulea rând, înțelegerea doctrinei lui Hristos și întărirea mărturiei noastre este o muncă ce ne va oferi bucurie și satisfacție adevărate. Noi trebuie să studiem în mod constant cuvintele lui Hristos așa cum se găsesc în Scripturi și cuvintele profeților în viață. Căci iată, cuvintele lui Hristos vă vor spune toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Voi încheia cu povestea unei văduve în vârstă de 73 de ani pe care am întâlnit-o în timpul călătoriei noastre în Filipine. Când cutremurul a lovit insula Bohol, casa pentru care ea împreună cu răposatul ei soț munciseră din greu și o construiseră s-a prăbușit, omorându-i fica și nepotul. Rămasă acum singură, ea trebuia să muncească pentru a se întreține. Ea a început să spele rufe cu mâna și trebuia să urce și să coboare un deal destul de mare de câteva ori pe zi pentru a lua apă. Când am vizitat-o, încă locuia într-un cort. Acestea sunt cuvintele ei. Citez. Stimate vârstnic, accept tot ceea ce Domnul mi-a cerut să îndur. Nu am resentimente. Îmi prețuiesc recomandarea pentru templu și o păstrez supernă. Doresc să știți că plătesc zeciuiala integral din venitul meu modest câștigat din spălatul rufelor. Indiferent de ceea ce se întâmplă, eu întotdeauna îmi voi plăti zeciuiala. Închei citatul. Eu depun mărturie că prioritățile, tendințele, obiceiurile și dorințele, poftele și pasiunile noastre vor avea un impact direct asupra condiției noastre dincolo de această viață. Fie ca noi să ne amintim întotdeauna vorbele Salvatorului, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Fie ca inima noastră să fie îndreptată către aceste lucruri. Este rugăciunea mea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The other day, my 10-year-old son was studying about the
human brain. Nu cu mult timp în urmă, fiul meu în vârstă de 10 ani studia pe internet despre creierul omului. El vrea să devină chirurg. Este ușor de remarcat că este mult mai deștept decât mine. Noi ne place să folosim internetul. Acasă noi comunicăm cu membrii familiei și cu prietenii prin intermediul rețelelor de socializare, al e-mailor și al altor mijloace. Copiii mei își fac cea mai mare parte a temelor de la școală cu ajutorul internetului. Diferente întrebări, dacă avem o nevoie de mai multe informații, căutăm online. În doar câteva secunde avem foarte multe informații. Este minunat. Internetul oferă multe ocazii de învățare. Totuși, Satan dorește ca noi să fim nefericiți și denaturează adevăratul scop al lucrurilor. El folosește acest instrument minunat pentru a promova îndoială și teamă și pentru a distruge credință și speranță. Având în vedere cantitatea uriașă de informații oferite de internet, omul trebuie să fie foarte atent cum își dozează eforturile. Satan ne poate ține ocupați, ne poate distrage de la adevăr și ne poate pângări selectând informațiile și oferindu-ne mult gunoi informațional. Omul nu trebuie să umble prin gunoaie. Fiți atenți la următorul sfat oferit prin intermediul scripturilor. Spiritul lui Hristos este dat fiecărui om pentru ca el să poată deosebi binele de rău. De aceea, el va arăta vouă felul de a judeca. Căci fiecare lucru care te invită la a face bine și la a te convinge să crezi în Hristos este trimis de către puterea și darul lui Hristos. Prin urmare, voi veți putea cunoaște că aceasta este de la Dumnezeu. Într-adevăr, ne confruntăm și noi cu aceeași dilemă de care a avut parte Joseph Smith în tinerețea sa. Și noi ne aflăm adesea în situații în care ne lipsește înțelepciunea. În împărăția lui Dumnezeu, căutarea adevărului este apreciată, încurajată și nu este niciodată reprimată sau descurajată. Membrii bisericii sunt puternic încurajați de Domnul însuși să dobândească mai multă cunoaștere. El a spus: căutați cu sârguință, da, căutați cuvintele de înțelepciune în cele mai bune cărți. Căutați să învățați, chiar prin studiu și de asemenea prin credință. Și totuși, cum putem recunoaște adevărul într-o lume care este din ce în ce mai directă în atacurile ei împotriva lucrurilor care îi aparțin lui Dumnezeu? Scripturile ne învață cum. Primul mod, putem cunoaște adevărul observându-i roadele. În timpul deosebite sale cuvântări de pe munte, Domnul a spus: tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău nu poate face roade bune. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Profetul Mormon a propovăduit același principiu spunând: prin faptele lor îi veți cunoaște pe ei, căci dacă faptele lor sunt bune, atunci și ei sunt buni. Vă invităm pe toți să studiați roadele și lucrurile acestei biserici. Cei interesați de adevăr vor putea recunoaște influența pozitivă pe care biserica și membrii ei o au în comunitățile în care sunt prezenți. Ei vor remarca de asemenea progresul din viața celor care urmează învățăturile ei. Cei care analizează aceste roade vor descoperi că roadele Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă sunt delicioase și vrednice de dorit. Al doilea mod, putem găsi adevărul punând noi înșine cuvântul la încercare. Profetul Amon ne-a învățat: noi vom asemenea cuvântul cu o sămânță. Dacă voi faceți loc ca o sămânță să fie plantată în inima voastră, iată, dacă aceasta este o sămânță de adevărată și dacă voi nu o aruncați afară prin necredința voastră, iată, ea va începe să crească înăuntru pieptelor voastre și voi veți începe să ziceți în sinea voastră, aceasta trebuie să fie o sămânță bună, căci ea începe să-mi lărgească sufletul, dar începe să-mi lumineze înțelegerea, dar începe să fie delicioasă pentru mine. Și acum, nu va întări această credință voastră? Da, aceasta vă va întări credință, căci fiecare sămânță produce după asemenarea sa proprie. Ce invitație superbă din partea de unui profet al Domnului! Aceasta poate fi comparată cu un experiment științific. Suntem invitați să punem cuvântul la încercare. Ni se dau parametri și ni se spune care este rezultatul testului dacă urmăm instrucțiunile. Așadar, scriturile ne învață că putem cunoaște adevărul observându-i roadele sau punându-l noi înșine la încercare, făcându-i loc în inima noastră și îngrijându-l asemenea unei semințe. Totuși, există și al treilea mod prin care putem cunoaște adevărul, și aceasta este revelația personală. În Doctrina și Legăminte, secțiunea 8, învățăm că revelația înseamnă cunoaștere. Cunoaștere oricăror lucruri pe care noi le cerem cu credință, cu inimă sinceră, cu credință că le vom primi. Și Domnul ne spune că vom primi revelația. El spune, eu îți voi spune ție în inima ta și în mintea ta prin Duhul Sfânt, care va veni asupra ta și care va trăi în inima ta. Astfel, suntem învățați că revelația poate fi primită dacă o cerem cu credință, cu inimă sinceră și având credință că o vom primi. Fiți atent că Domnul a clarificat acest lucru când a avertizat. Amintește-ți că fără credință tu nu poți să faci nimic, de aceea cere în credință. Credința necesită fapte, precum faptul de a studia problema în mintea noastră și apoi de a întreba pe Domnul prin rugăciune dacă respectivă concluzie la care am ajuns este cea corectă. Domnul a spus, dacă este drept, voi face ca inima ta să ardă în tine, astfel veți simți că este drept. Dar dacă nu este drept, nu vei avea astfel de sentimente, ci vei avea o amorțire a gândurilor care te va face să uiți lucrul care este greșit. Credință fără fapte este moartă. Prin urmare, cereți cu credință, fără să vă îndoiați deloc. Am un prieten care nu este membru al bisericii noastre, care mi-a spus că nu este o persoană spirituală. El nu studiază scriturile și nici nu se roagă pentru că nu poate să înțeleagă cuvintele lui Dumnezeu și nici nu este sigur că Dumnezeu există. Această atitudine denotă lipsa lui de spiritualitate și îl va duce la opusul revelației, așa cum a explicat Alma. El a spus, și de aceea, acela care își va împietri inima, acela va primi partea cea mai mică a cuvântului. Însă Alma a adăugat, acela care nu își va împietri inima, lui este dată partea cea mai mare a cuvântului, până când lui este dat să cunoască tainele lui Dumnezeu, până când le va cunoaște pe acestea în întregime. Alma și fiul lui Mosia sunt exemple ale principiului conform căruia credința necesită fapte. În cartea lui Mormon citim, ei cercetaseră scriturile cu sărguință, pentru ca să poată cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceasta nu este totul. Ei se dedaseră la multă rugăciune și post, de aceea aveau spiritul profeției și spiritul revelației. Faptul de a cere cu inimă sinceră este la fel de important în acest proces. Dacă noi căutăm cu sinceritate adevărul, vom face tot ce ne stă în putință pentru a-L găsi, ceea ce include cititul scriturilor, mersul la biserică și faptul de a face tot ce putem pentru a ține poruncile lui Dumnezeu. Înseamnă și că suntem dornici să facem voia lui Dumnezeu după ce o cunoaștem. Acțiunile lui Joseph Smith, când caută înțelepciune, constituie exemplu perfect despre ce înseamnă să ai o inimă sinceră. El a spus că dorea să știe care dintre confesiuni era adevărată, pentru ca el să știe care să-i se alăture. Chiar și înainte de a se ruga, el a fost pregătit să acționeze conform răspunsului pe care avea să-l primească. trebuie să cerem cu credință și cu inima sinceră. Dar aceasta nu este totul. Trebuie să credem că vom primi revelație. Trebuie să avem încredere în Domnul și să avem speranță în promisiunile sale. Amintiți-vă de ceea ce este scris. Dacă vreunul dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Ce promisiune minunată! Vă invit pe toți să căutați adevărul folosind oricare dintre aceste metode, însă în mod deosebit să aflați de la Dumnezeu prin intermediul revelației personale. Dumnezeu le va revela adevărul celor care îl caută, așa cum este menționat în Scriptură. Este nevoie de mult mai mult efort decât doar de simplă căutare pe internet, însă merită efortul. Îmi depun mărturie că aceasta este adevărată Biserica lui Iisus Hristos. Am văzut roadele ei în comunitățile și în viețile a mii de oameni, inclusiv în cele ale membrilor familiei mele. Astfel, eu știu că este adevărată. De asemenea, am pus cuvântul la încercare în viața mea timp de mulți ani și am simțit efectele asupra sufletului meu, astfel eu știu că este adevărat. Dar cel mai important, m-am convins de adevărul său prin revelația pe care am primit-o prin puterea Duhului Sfânt. Astfel, eu știu că este adevărat. Vă invit pe toți să faceți la fel. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
A crushing sense of defeat and despair. Ucenicii
lui Iisus s-au simțit descurajați și deznădăjduiți când El a suferit și a murit pe cruce. Iar trupul său, fără viață, a fost pus în mormânt în ciuda faptului că Salvatorul le spusese de multe ori despre moartea și învierea sa ce va urma. Ei nu înțeleseseră. Totuși, după amiază întunecată, răstignirea sale a fost urmată de minunată dimineață a învierii sale. Drăgea bucurie a fost simțită doar când ucenicii au fost martori a învierii. Deoarece, chiar și atunci când îngeri le-au spus despre aceasta, ei nu au putut înțelege. Era un lucru fără precedent. Maria Magdalena, împreună cu câteva alte femei credincioase, a mers în acea duminică dimineață la mormântul Salvatorului, aducând miresme pentru a finaliza ungerea începută atunci când trupul Domnului fusese pus în mormânt înainte de sabat. În acea dimineață specială, când au ajuns, mormântul era deschis, piatra fiind dată la o parte, și doi îngeri au declarat: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era în Galileea, zicând: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit, și a treia zi să învie. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede, spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Precum a fost îndrumată de înger, Maria Magdalena s-a uitat în mormânt și a observat că trupul Domnului nu mai era acolo. S-a dus în grabă să le spună apostolilor și, găsându-i pe Petru și Ioan, le-a zis: a luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și Ioan au alergat spre mormânt și au realizat că era gol când au văzut fâșile pe pânză și jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui, făcut sul și pus într-un loc singur. Se pare că Ioan a fost primul care a înțeles importanța mesajului învierii. El scria că a văzut și a crezut, pe când ceilalți la acel moment nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Petru și Ioan a plecat, dar Maria a rămas în urmă, încă jelind. Între timp, îngerii s-au întors și cu blândețe au întrebat-o: femeie, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că a luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Atunci, Salvatorul înviat, care stătea în spatele ei, a spus: femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, implorând Domnului: dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Vârstnicul James E. Talmage a scris: ea vorbea cu Iisus, Domnul ei prea iubit, și nu-și dădea seama. Un cuvânt spus de el a făcut ca agonia ei să se transforme în bucurie. Iisus i-a spus, Marie. Vocea, tonul, blândețea glasului pe care le-au zis înainte și le iubea, a ajutat-o să treacă peste tristețea pe care o simțea. S-a întors și l-a văzut pe Domnul, fericită fiind și antis brațele pentru a-l îmbrățișa, spunând un singur cuvânt dorios și plin de adorare, răbund, însemnând învățătorul meu, prea iubit. Și astfel, această femeie binecuvântată a devenit prima persoană care l-a văzut și a vorbit cu Hristosul înviat. Mai târziu, în aceeași zi, el a apărut în fața lui Petru, însă în apropiere de Ierusalim, în fața doi apostoli, pe drumul spre Emmaus, și spre seară, în fața 10 apostoli și altora, apărând dintr-o dată în mijlocul lor, spunând, uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt, atingeți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Apoi, pentru a-i convinge, fiindcă ei de bucărie încă nu credeau și se mirau, a mâncat în fața lor o bucată de pește fript și un fagor de miere. Mai târziu, el i-a instruit astfel, îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Pe lângă aceste mărturii din Ierusalim, avem slujirea incomparabilă a Domnului, înveiată ofertă locuitorilor din emisferă vestică. În țară, abundența a coborât din ceruri și a invitat mulțimea adunată, aproximativ 2500 de oameni, să înainteze unul câte unul ca să-și pună mână în coastă sa și ca să poată simți urmele cuilor din mâinile și picioarele sale. Și atunci, când ei toți s-au dus și au depus mărturie pentru ei înșiși, a strigat cu un singur glas zicând, Osana, binecuvântat fie numele Dumnezeului Celui Prea Înalt, și au căzut la picioarele Lui, Iisus, și le-au preamărit pe El. Învierea Lui Hristos ne arată că existența Sa este autonomă și veșnică. Iisus a spus, căci după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat și Fiul Lui să aibă viață în sine. Iisus a zis, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viață, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu silă, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Salvatorul nu are nevoie de mâncare, apă, oxigen sau alte substanțe, sau putere sau persoane pentru a supraviețui. Atât ca Jehova, cât și ca Mesia, El este Cel care este, Dumnezeu care există, datorită propriei sale voințe și puteri. El există și va exista întotdeauna. Prin ispășirea și învierea Sa, Iisus Hristos a depășit toate efectele căderii. Moartea fizică va fi temporară. Și chiar și moartea spirituală are un sfârșit, deoarece toți se vor întoarce în prezența Lui Dumnezeu, cel puțin temporar, pentru a fi judecați. Putem avea încredere totală în puterea Sa de a birui totul și de a ne oferi viață veșnică. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Vârstnicul Neil Maxwell a spus, victoria lui Hristos asupra morții, a pus capăt situației dificile în care se afla omenirea. Acum există doar probleme personale, din care, de asemenea, putem fi salvați urmând înfățătorile celui care ne-a salvat de la distrugerea totală. Încheie citatul. Satisfăcând cerințele dreptății, Hristos ia acum locul dreptății. Sau, putem spune, El este dreptatea, așa cum El este dragostea. De asemenea, pe lângă faptul că este un Dumnezeu perfect drept, El este și un Dumnezeu perfect milos. Astfel, Salvatorul îndreaptă toate lucrurile. Nici o nedreptate din viața mărătoare nu este permanentă, nici chiar moartea, deoarece El ne dă viață înapoi. Datorită dreptății și milei sale absolute, nicio rană, dizabilitate, trădare, sau niciun abuz nu rămân nerăsplătite în cele din urmă. În mod similar, noi suntem răspunzători în fața sa pentru viețile, alegerile, acțiunile și chiar gândurile noastre. După ce ne-a salvat de la efectele cădere, viețile noastre sunt de fapt ale Lui. El a declarat, iată, eu v-am dat vouă Evanghelia mea și aceasta este Evanghelia pe care eu v-am dat-o vouă, cum că eu am venit pe lume pentru ca să îndeplinesc voința Tatălui meu, căci Tatăl meu m-a trimis pe mine. Iar Tatăl meu m-a trimis pe mine pentru ca eu să pot fi înălțat pe cruce. Iar după ce eu am fost înălțat pe cruce, pentru ca să pot să-i aduc pe toți oamenii la mine, pentru ca tot așa cum eu am fost înălțat de către oameni, tot astfel oamenii vor fi înălțați de către Tatăl, pentru ca să stea înaintea mea, ca să fie judecați după faptele lor. Gândiți-vă pentru un moment la importanța învierii, în clarificarea odată pentru totdeauna a identității lui Isus, a disputelor filosofice și întrebărilor cu privire la viață. Dacă Isus într-adevăr a înviat, acest lucru înseamnă că El este o ființă divină. Nici o ființă umană nu deține putere de a reveni la viață după moarte. Deoarece El a înviat, Isus nu poate fi doar un tâmplar, un învățător, un rabin sau un profet. Deoarece El a înviat, Isus trebuie să fie un Dumnezeu, chiar singurul fiul născut al Tatălui. Așadar, ceea ce El ne-a învățat este adevărat. Dumnezeu nu poate minți. Așadar, El este creatorul pământului, precum a spus. Așadar, cerul și iadul există, precum ne-a învățat. Așadar, există o lume a spiritelor pe care a vizitat-o după moartea sa. Așadar, El va veni din nou și va domni în persoană pe pământ. Așadar, există o judecată finală și o înviere pentru toți. Având în vedere realitatea învierei lui Hristos, îndoielile cu privire la tot puterea, atotștiința și bunătatea lui Dumnezeu Tatăl, care l-a dat pe singurul său fiu născut pentru mântuirea lumii, sunt nefondate. Îndoielile cu privire la semnificația și scopul vieții sunt nefondate. Iisus Hristos este, de fapt, singurul nume sau singura cale prin care oamenii poate fi salvată. Harul lui Hristos este real și oferă atât iertare cât și curățare persoane care se pocăiește. Credința este, într-adevăr, mai mult decât imaginație sau invenția ambiției. Există adevăr suprem și universal și există scopuri și standarde morale neschimbătoare, precum ne-a învățat El. Este necesar să ne pocăim urgent de orice încălcare a legii sau a poruncilor sale. Miracolele înfăptuite de Salvator și promisiunile făcute ucenicilor săi, potrivit cărora ei pot, de asemenea, înfăptui miracolele chiar mai mari, sunt reale. Preoția sa este o putere reală care administrează Evanghelia și deține cheia tainelor împărăției, chiar cheia cunoașterii lui Dumnezeu. De ce puterea divinității se manifestă în rădoarele ei? Datorită realității învierii lui Hristos, moartea nu reprezintă sfârșitul pentru noi. Și chiar dacă viermi distrug trupurile noastre, totuși în trupurile noastre o vom vedea pe Dumnezeu. Președintele Thomas S. Monson a spus povestea lui Robert Blatchford, care cu 100 de ani în urmă în cartea sa, Dumnezeu și vecinul meu, atacă cu vigoare crezurile creștine acceptate, cum sunt Dumnezeu, Hristos, rugăciunea și nemurirea. Declară cu îndrăzneală, pretind că am dovedit tot ce am intenționat să demonstrez, atât de complet și hotărât, încât niciun creștin, oricât de măreț sau capabil ar putea fi, nu poate să răspundă la întrebările mele, să sunt oratoare cazul. El singur se înconjura de un zid de scriptism. Apoi s-a întâmplat un lucru surprinzător. Zidul său deodată s-a prefăcut în pulbere. Cu încetul a început să simtă calea înapoi spre cădință, pe care o disprețuise și pe care o ridiculazase. Ce a cauzat această schimbare totală în concepția lui? Soția lui a murit. Cu inima distrusă a intrat în cameră unde zăcea trupul ei muritor, a privit din nou fața pe care a iubit-o atât de mult. A spus unui prieten, este ea, dar parcă nu este ea. Totul e schimbat. Ceva ce era acolo înainte nu mai există. Nu mai e aceeași. Ce putea să plece, dacă nu e sufletul. A murit și a înviat Domnul într-adevăr? Da. Principiile fundamentale ale religiei noastre sunt incluse în mărturia apostolilor și profeților cu privire la Iisus Hristos, că El a murit, a fost înmormântat și s-a ridicat din nou în a treia zi și s-a înălțat la cer. Și toate celelalte lucruri care țin de religia noastră sunt nume anexe ale acesteia. Pe măsură ce nașterea profețită a lui Iisus se apropia, nu exista persoane printre lameniți. Au existat persoane printre lameniți și nefiții care au crezut, chiar dacă majoritatea s-au înduit. În cele din urmă, semnul nașterii sale a venit și toți au știut. Chiar și astăzi, unii cred că Hristos într-adevăr a înviat, iar alții se îndoiesc sau nu cred. Dar unii știu. În cele din urmă, toți vor vedea și toți vor ști, într-adevăr, fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi în fața Lui. Până atunci, cred mulțimea de martori ale căror experiențe și mărturii cu privire la învierea Salvătorului se găsesc în Noul Testament. Petru și tovărășii săi apostol și prețoasă și poră Maria Magdalena, fiind doar câțiva dintre aceștia. Cred mărturile care se găsesc în Cartea Mormon, a lui Nefi, apostolul, și mulțimii din țara Abundență, acestea fiind doar câteva dintre ele. Și cred mărturia lui Joseph Smith și a lui Sidney Rigdon, care, după multe alte mărturii, a proclamat marea mărturie a acestei dispensații. El trăiește, pentru că l-am văzut. Sub privirea ocului său pătrunzător stau ca mărturi că Iisus din Nazaret este Mântuitorul înviat și depun mărturie despre toate lucrurile care decurg din faptul că El a înviat. Mă rog ca dumneavoastră să dobândiți convingerea și alinare prin aceeași mărturie, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Dragi frați și surori, la încheierea conferinței exprimăm sincerele noastre mulțumiri tuturor acelora care au lucrat cu atâta sârguință. Exprimăm sincerele noastre mulțumiri tuturor acelora care au lucrat cu atâta sârguință pentru a pregăti aceste sesiuni. Mulțumim acelora care au vorbit și care au interpretat muzica înălțătoare. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm din nou pe preiubitul nostru profet, președintele Thomas S. Manson. După cuvântarea președintelui Manson, corul va încheia această conferință interpretând Haideți să ne reînnoim. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Benjamin de Hoyos din cei 70, iar conferința se va încheia.
My brothers and sisters,
dragi frați și surori, ce conferință minunată am avut! Am fost hrăniți spiritual, ascultând cuvintele inspirate ale bărbaților și femeilor care ne-au vorbit. Muzica a fost superbă. Mesajele au fost pregătite și rostite sub îndrumarea Spiritului Sfânt și rugăciunile ne-au apropiat mai mult de cer. În timp ce ne-am aflat aici împreună, am fost înălțați spiritual sub toate aspectele. Sper că ne vom face timp să citim mesajele din cadrul conferinței după ce vor fi disponibile pe lds.org și tipărite în viitoarele numere ale revistelor Ensign și Liahona, pentru că ele merită să le recapitulăm și să le studiem cu atenție. Știu că sunteți alături de mine în exprimarea recunoștinței noastre sincere față de acei frați și surori care au fost eliberați din chemările lor în timpul acestei conferințe. Ei au slujit cu credință și au contribuit considerabil la lucrarea Domnului. Devotamentul lor a fost total. De asemenea, am susținut prin ridicarea mâinii frați care au fost chemați în poziții noi. Le urăm bun venit și dorim ca ei să știe că suntem nerăbdători să slujim împreună cu ei în lucrarea învățătorului. În timp ce medităm la mesajele pe care le-am ascultat, fie ca noi să ne hotărâm să facem mai mult decât am făcut în trecut. Fie ca noi să fim mai buni și iubitori cu aceia care nu ne împărtășesc crezurile și standardele. Salvatorul a adus pe acest pământ un mesaj de dragoste și bunăvoință pentru toți bărbații și toate femeile. Fie ca noi să urmăm întotdeauna exemplul său. Ne confruntăm cu multe încercări în lume astăzi, dar vă asigur că Tatăl nostru Ceresc nu ne uită. El ne va îndruma și ne va binecuvânta când ne punem credința și încrederea în El și ne va ajuta să trecem peste greutățile care ne apar în cale. Fie ca binecuvântările cerului să fie cu fiecare dintre noi, fie ca propriile noastre cămine să fie pline de dragoste și respect și cu Spiritul Domnului. Fie ca noi să ne hrănim permanent mărturiile despre Evanghelie, pentru ca ele să ne fie un mijloc de protecție împotriva loviturilor dușmanului. Fie ca Spiritul pe care l-am simțit în aceste două ultime zile să fie și să rămână cu noi în timp ce ne ocupăm de acele lucruri pe care le facem în fiecare zi și fie ca noi să fim găsiți mereu făcând lucrarea Domnului. Depun mărturie că această lucrare este adevărată, că Salvatorul nostru trăiește și că El călăuzește și îndrumă biserica sa aici pe pământ. Vă las mărturia mea că Dumnezeu, Tatăl nostru etern, trăiește și ne iubește. El este într-adevăr Tatăl nostru și este un personaj real. Fie ca noi să înțelegem cât de aproape de noi dorește El să vină, cât de mult, multe dorește să facă pentru a ne ajuta și cât de mult ne iubește. Frați și surori, Dumnezeu să vă binecuvânteze, fie ca pacea sa pe care El a promis-o să fie cu dumneavoastră acum și întotdeauna. Vă spun rămas bun până când ne vom întâlni din nou peste 6 luni. Și fac acest lucru în numele lui Iisus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru. Amin.
our dear
our Tatăl nostru Ceresc. Când la încheierea acestei conferințe ne exprimăm mulțumirea pentru acest spirit minunat pe care ne-au atins inimile. Îți recunoaștem mâinile în, și ajutorul în această biserică restaurată a Fiului Tău în aceste zile din urmă. Și suntem recunoscători pentru sacrificiul suprem pentru noi toți. Îți mulțumim pentru îndrumarea inspirată a iubitului nostru profet, președintele Thomas S. Manson și consilierii săi. Și știm, Tată, că căci Tu ai îndrumat această lucrare în zilele noastre. Dă-ne curaj, te rugăm, Tată etern, să împărtășim Evanghelia și ajută-ne să ne întindem mâna către cei care s-au depărtat de cărarea cea dreaptă și să-i putem aduce înapoi în prezența Ta. Te rugăm, ajută-ne să aplicăm aceste lucruri pe care le-am învățat și să le ducem în casele noastre cu o mare credință de a fi credincioși în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 100.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 184-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.